สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของหนังสือแล้วกันนะครับพอดีเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในกลุ่มดิจิตอลต่อแตกนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่รวมนักการตลาดดิจิตอลเข้าไว้นะครับก็คนทำงานสายออนไลน์ต่างๆแล้วก็จะมีคำถามนึงนะครับเขาก็ชวนกันคุยว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันนี้ต้องการแนะนำหนังสือพวกการตลาดเนี่ยนะครับให้กับคนที่เรียนการตลาดอยู่นะครับหรือจะทำการตลาดเนี่ยเอาเล่มไหนดีนะครับก็เป็นคำถามคลาสสิกนะฮะแล้วผมก็บอกว่าก็คงตอบไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคือเอลสโตรก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเรื่องว่านี้หนังสือการตลาดดิจิตอลเนี่ยมีหลายสายนะครับจะเอาแบบสายไหนก็เลือกกันที่คุณอยากจะดูนะครับเช่นเดียวกันเวลาพูดหนังสือของการบริหารเรื่องของการตลาดเนี่ยมันก็กว้างมากทีเดียวนะครับชั้นหนังสือของผมเนี่ยก็เยอะมากนะฮะแล้วก็มีหนังสือหลายประเภทนะครับแต่ในนั้นแล้วผมก็ลองหยิบมารีวิวแล้วกันนะครับว่าถ้าวันนี้คุณจะเริ่มอ่านหนังสือนะครับธุรกิจและการตลาดเนี่ยมีสายไหนบ้างนะครับแล้วก็สายไหนที่จะมีข้อดีข้อเสียแบบไหนนะครับเอาที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วกันอ่ะเริ่มสายแรกนะครับสายแรกเป็นสายที่ผมนะครับอาจจะอ่านไม่ได้เยอะแต่ผมต้องมีติดตัวไว้นะครับแล้วผมก็แนะนำว่าบางทีหยิบมาอ่านก็ดีเหมือนกันเพราะมันก็บอกอะไรเยอะนะฮะก็คือสายที่เราเรียกว่าสายวิชาการนะครับสายวิชาการคืออะไรนะครับตำราเรียนนั่นแหละฮะนะครับตำราเรียนทั้งหลายแหล่นะครับที่จะเล่มหนาๆตัวหนังสือเล็กๆนะครับแล้วก็เขียนแบบอู้จะอะไรกันนักกันหนานะไหมฮะเนี่ยนะครับหรืออย่างคลาสสิกเลยนะครับ marketing management นะครับของคอตเลอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเล่มหนาๆนะครับความหนานี่ประมาณ600กว่าหน้านะครับผมคือเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าเราคงไม่อยากจะไปอ่านมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ถ้าว่ากันจริงมันมีดีเทลเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีอะไรให้เราสามารถกลับไปใช้เป็นเหมือนอ้างอิงเวลาถ้าเกิดเรานึกไม่ออกเดี๋ยวกลับไปเปิดดูได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยหนังสือพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะหยิบมาอ่านนะครับและรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโอเคผมอาจจะไม่จำเยอะมากเพราะว่ามันก็เป็นมันใช้หนังสือเพื่ออ้างอิงเวลาคุณทำงานทำรายงานหรือการทำวิชาการต่างๆนะครับก็อาจจะมองข้ามเรื่องดีเทลบางอย่างไปแต่มันเป็นเหมือนสารกลมครับติดตัวไว้นะครับเนี่ยผมก็จะมีหนังสือพวกสายเนี่ยเยอะมากนะครับเก็บไว้เพราะว่าบางทีคือนึกไม่ออกก็เอ๊ะกลับไปดูกลับไปเช็ค reference ซิว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับหรือดีเทลบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตจริงนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหนังสือสายนี้นะครับบางคนอ่านแล้วหลับไม่นอนนะครับก็อย่างที่บอกครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือตำราเรียนมันเป็นตำราเรียนครับมันเป็นหนังสือที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออ่านเล่นๆหรือมาออกแบบอ่านชิวๆตาม Starbucks อะไรไม่ใช่นะครับมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วคุณจะรู้สึกแบบชีวิตฉันทำไมต้องยากขนาดนี้ใช่มั้ยฮะแต่ก็ต้องผมว่าควรมีนะครับควรมีแล้วก็ควรจะอย่างนั้นคืออ่านสักรอบนึงนะครับแล้วก็ใช้ดูว่ามีประเด็นอะไรอยู่นะครับเพราะหลายๆอย่างผมบอกเลยว่าทุกวันนี้เวลาผมเขียนบล็อกหรือหยิบมาเล่าในพอดแคสต์เนี่ยบางทีผมก็หยิบมาเปิดดูนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องนี้นี่เรื่องนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยผมคิดแบบนึงแต่พอเราเปิดตำราเรียนเนี่ยนะฮะมันจะมีดีเทลบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่ได้ทำแบบนี้กันนะฮะแต่ว่าตำราเรียนเขาจะพยายามอธิบายนะครับในมุมที่มากกว่างานชีวิตจริงด้วยมันมีเชิงทฤษฎีมันมีเชิงเรียกว่าการลงนะครับเคสสตัดดี้ต่างๆเยอะมากนะครับผมเรียกว่ามันช่วยประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์เยอะมากทีเดียวเวลาทำงานด้วยนะครับก็แนะนำกันนะครับถัดมาแบบที่2นะครับผมว่าแบบเอาที่แบบตำราเรียนผมวางไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนคือเอาไว้หนุนหัวนะครับเพราะว่ามันหนาแล้วมันก็อ่านไม่ไหวนะครับอ่านอะไรง่ายๆบ้างนะฮะอ่ะถ้าอะไรง่ายๆนะครับก็ไปดูสายที่เป็นพวกหนังสือสรุปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ตอนนี้พี่แปลไทยนะครับหนังสือ The Visual MBAนะครับจริงๆผมเห็นตั้งแต่เป็นงาน Kickstarter นะครับแล้วผมก็แบ็คมาตั้งนานแล้วนะฮะคือเขาสรุปงานการเรียน MBA ของเขาให้แกอยู่ในรูปแบบเป็นหนังสือเป็นภาพการ์ตูนนะครับแล้วก็สนุกมากทีเดียวนะครับปัจจุบันมีแปลไทยแล้วก็เป็นหนังสือขายดีด้วยนะครับก็คือแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังสือที่มีดีเทลนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่สรุปมาแล้วนะครับมันก็จะสรุปแก่นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองเรื่องของการเอาหนังสืออย่างเงี้ยนะครับไปเทียบกับตำราอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะเรียกว่ามันเป็นหนังสือที่คนละขั้วกันเลยนะครับ แต่ได้ประโยชน์เหมือนกันไหมผมว่าได้ประโยชน์คนละแบบนะครับคือการเป็นหนังสือพวกหนังสือสรุปพวกนี้ก็จะอ่านง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอนจอยได้เพราะเป็นหนังสือที่ออกแบบมาคุณจะเห็นความหนาเนี่ยนะครับหนาประมาณ200กว่าหน้าเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะไปนั่งอ่านชิวๆตามร้านกาแฟได้ใช่ไหมครับหรือไปอ่านตอนช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยได้ผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาตำราเรียนคอตเลอร์ไปอ่านเนี่ยผมว่ามันคงจะไม่ใช่การพักผ่อนสักเท่าไหร่นะครับอืมนะฮะนั่นก็คือพวกสายสุดๆนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอันนี้ก็ยากไปอีกมีอะไรอีกครับบอกว่ามันหนังสืออีกประเภทนึงที่ผมไปชอบนะครับคือหนังสือพวกอ่านประวัติชีวิตคนนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยฮะชูด็อกนะครับก็เป็นหนังสือของผู้ก่อตั้งตัวไนกี้นะครับหรือ The Life of a Lifetime นะครับวันก่อนพูดไปหนังสือของโรเบิร์ตไอเกอร์นะครับเขาก็เขียนนะครับเป็นกึ่งๆอัตชีวประวัติด้วยนะครับก็เป็นหนังสือที่เล่าว่าเขาทำอะไรมาในชีวิตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกคนเหล่านี้เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็เขาก็จะใช้คำว่าอะไรแบบว่าเล่าว่าเขาทำอะไรมาในชีวิตนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการมองผ่านประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเจอวิกฤตแบบไหนและเขารับมืออย่างไรใช่ไหมครับเขารับมืออย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมันมีความเป็นการอ่านหนังสือกึ่งๆไดอารี่แต่เราจะเรียนรู้ความคิดด้านการบริหารผ่านชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้หนังสือพวกนี้ก็จะมีความสนุกเหมือนกันอ่านนิยายระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จะชอบเหมือนกันนะครับผมก็จะแบบว่าอ่านสนุกดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบการพวกอ่านแล้วพั่มเพ้อพรรณนาเล่าประวัติมีเอ่ยชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วพอพูดถึงนี้ปุ๊บผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมีหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมว่าดีมากนะครับเป็นหนังสือการบริหารแต่ไม่ใช่ธุรกิจและการตลาดนะฮะคือหนังสือของอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับก็คุณก็รู้อยู่ว่าอเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยคือเขาก็ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการเป็นโค้ชทีมแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นอ่านแล้วเข้าใจว่าคุณจะเห็นว่าคนๆนี้นะครับการจัดการทีมของเขาเนี่ยคือสุดๆจริงๆนะครับสุดๆจริงๆแล้วก็มันเป็นวิธีการบริหารคนนะครับบริหารคนคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับกับคนที่เรียนการตลาด NBA เนี่ยคือเขาก็เป็นคนเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าวิธีการคุยกับคนกลุ่มนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะฮะมันแรงขับมันคนละแบบนะครับยิ่งถ้าเกิดไปอ่านหนังสือของพวกคนที่เป็นโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลนะฮะอเมริกันฟุตบอลนี่คือแบบใช้พลังมัสคูลีนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนกลุ่มนี้ทำงานด้วยเนี่ยนะครับวิธีการที่จะแฮนเดิลเนี่ยนะครับมันจะคิดอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องมีศาสตร์และศิลป์ของการบริหารเยอะมากนะครับเพื่อที่จะชนะเพื่อที่จะแข่งกับคู่แข่งได้นะครับแล้วผมจริงๆว่าพวกงานพวกการกีฬาเนี่ยนะครับผมชอบอ่านเพราะอะไรฮะกีฬาที่คือชัดเจนคือการแข่งกับคู่แข่งแล้วคุณต้องรู้เขารู้เราคุณจะต้องแบบเอ๊ะยังไงฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะทำยังไงให้ทีมฉันรอดทำให้ทีมฉันกลับมานักฟุตบอลแค่นักฟุตบอลเนี่ยแค่ไม่วิ่งตามบอลนี่ก็แพ้นะฮะนะครับก็คือดังนั้นคุณจะเห็นว่าพวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นหนังสือที่สามารถสอนนะครับเรื่องของการบริหารอะไรได้เยอะมากทีเดียวนะครับผมก็จะนะครับถ้าเกิดพบงานบริหารคนบริหารธุรกิจบริหารองค์กรก็จะไปอ่านหนังสือพวกเนี้ยฮะที่เป็นอัตชีวประวัตินะครับหรือชีวประวัติถ้าเกิดมีบางคนที่เสียไปแล้วก็จะเขียนรวบรวมไว้นะครับก็อ่านได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับถ้าไม่อ่านชีวประวัติก็ลองไปอ่านพวกนี้ก็ได้นะฮะที่เป็นพวกประวัติบริษัทนะครับก็อย่างเช่นของ Creative Inc. นี่คือของตัวการสร้างพิซซ่าใช่ไหมครับนะฮะนี่คือตัวอย่างว่าโอเคแบบเขาสร้างพิซซ่ามายังไงนะครับหรือเราจะข้ามไปนะครับเราจะข้ามไปดูหนังสือประเภทที่อธิบายองค์กรต่างๆก็ได้นะครับก็จะมีคนที่เป็นอาจจะเป็นบาธิการหรือเป็นคนที่ทำการศึกษาเนี่ยเขาจะเขียนเล่าว่าองค์กรดังๆทำงานยังไงนะครับอย่างเช่นหนังสือนี้นะครับเล่มนี้ผมชอบนะครับเป็นหนังสือ Leading Starbucks Way นะครับเป็นเรื่องอธิบายว่า Starbucks ทำงานยังไงนะครับหรือประสบการณ์ Apple นะครับอันนี้ก็เป็น Apple Experience นะครับคามานการโลเป็นคนเขียนนะครับเขาก็เป็นคนที่เข้าใจว่าวิธีการที่ทำให้ Apple เนี่ยนะครับเป็นที่รักของคนทำงานยังไงได้บ้างนะครับพวกนี้คือมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำการศึกษานะครับไปทำการศึกษาประวัติหรือโครงสร้างขององค์กรดีๆนะครับแล้วก็เขียนถ่ายทอดออกมานะครับอันนี้ก็จะดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการศึกษาเคสนะครับจากตัวธุรกิจนี่แหละแล้วก็ถ่ายทอดมาแล้วก็แต่ข้อดีของหนังสือพวกนี้คือเขาจะสรุปไว้ให้แล้วนะครับว่าหลักการที่บริษัทเหล่านี้สักเซสคืออะไร1 2 3 4 5นะครับ ซึ่งมันต่างจากการที่เราไปฟังประวัติเฉยๆนะประวัติเนี่ยมันก็จะแบบบางเล่มก็จะมีเขียนได้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เล่าเรื่องไปเรื่อยแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีประสบการณ์แบบนี้นะเหมือนฟังเล่าคนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองนะครับแล้วเราได้เก็ตว่าโอ้โหคนนี้นี่มีแง่คิดดีๆให้เราคิดเยอะมากเลยใช่ไหมครับพวกนี้คือส่วนแต่ถ้าเกิดหนังสือพวกแบบเป็นเคสธุรกิจมาแล้วอันนี้คือเขาสรุปมาให้พอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบชัดๆเลยนะครับก็จะมีหนังสือที่สรุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบเหมือนเรียกว่าอะไรฮะเป็นคู่มือเลยครับอย่างเช่นคลาสสิกเลยก็เนี่ยนะครับของเรดิโอนะครับก็นี่เป็นหนังสือ Principle นะครับเล่มนี้คนอ่านหนังสือหลายๆคนน่าจะชอบเป็นหนังสือ Business Book of the Year ของหลายๆคนนะครับเมื่อประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็ดีจริงๆผมก็บอกว่าดีจริงๆครับมันเป็นหนังสือที่โอ้โหคุณดูความหนาก็หนาประมาณเกือบ600หน้าเนี่ยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่สรุปมาแล้วว่าการประสบความสำเร็จชีวิตทำยังไงนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็ตกผลึกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ถ่ายทอดมานะครับทำเป็นหัวข้อต่างๆนะครับเรียกว่าคุณไฮไลท์ได้ทุกหน้านะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะของการสรุปมาแล้วนั่นเองนะครับหรือผมไม่ชอบอันนี้ก็มีคล้ายๆกันคือว่าเป็นหนังสือของผู้บริหารนะฮะผู้บริหารที่เขาจะหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เขาชอบนะครับในชีวิตจริงของเขามาเล่าให้ฟังนะครับอย่าง Playing to Win นะครับอันนี้ก็คือหนังสือว่าด้วยเรื่องของการทำสิ่งที่ชื่อว่า Strategy นั่นเองนะครับคนเขียนเนี่ยนะครับก็คือเป็นอดีตชายแมน CEO ของ P&G นะครับเป็นหนังสือที่อธิบายความเป็น Strategy ได้ดีมากๆทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็จะชอบเหมือนกันนะครับหนังสือพวกนี้เนี่ยจะมีความเป็นกึ่งๆ how to ระดับหนึ่งนะครับก็คือสรุปประเด็นมาให้แล้วนะครับสรุปองค์ความคิดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้เคสธุรกิจในการประกอบเพื่อทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อ่านง่ายนะครับอ่านง่ายผมว่าอ่านง่ายในอีกทางนึงนะอีกทางนึงเรื่องแบบว่าเฮ้ยฉันจะวิ่งไปทางไหนดีอะไรเงี้ยนะครับผมหรืออย่างเช่นคล้ายๆกันก็คืออย่างพวกเนี่ย How Google Work นะครับ How Google Work นี่ก็เป็นหนังสือที่เอลิชมิดเขียนนะครับว่าการสร้างองค์กรของ Google ทำงานยังไงนะครับหนังสือเล่มนี้ออกมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าผมยังชอบอยู่นะเป็นหนังสือที่อธิบายว่าวิธีคิดของ Google นะครับเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดเป็นปัจจุบันนะครับเราก็คงต้องพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่กำลังฮิตมากทีเดียวครับคือ No Rules Rules นะครับผมจะมีแปลไทยเร็วๆนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนังสือของทาง Netflix นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเรามีความ Google Work นะครับอันนี้ก็เป็นกึ่งๆว่า How Netflix Work ครับก็คือการสร้างองค์กรแบบ Netflix เป็นยังไงนะครับก็เหมือนกันฮะก็คืออันนี้คือผู้บริหารนะถ้าเกิดเราบอกพา Google Work Eric Schmidt มาเขียนอันนี้ก็ Lee Hastings มาเขียนนะครับก็เขาสร้าง Netflix ยังไงนะครับแล้วก็หลักการของเขาคืออะไร1 2 3 4 5นะครับอันนี้ก็สรุปมาแล้วนะครับก็อ่านแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอผมพูดถึงพวก How Google Work หรือ I Know Rules Rules เนี่ยนะครับทำให้ผมต้องพูดประเด็นหนึ่งนะฮะเมื่อวานตอนที่ผมตอบในคอมเมนต์ผมก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าเอาจริงๆเวลาอ่านหนังสือธุรกิจเนี่ยนะครับคุณจะพบว่ามันมีหนังสือหลายแขนงและหลายสคูลคำว่าหลายสคูลหมายความว่ามันจะมีแนวคิดในการบริหารที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณจะเห็นว่าบางแนวคิดเนี่ยนะครับมันคือเด็ดขาดนะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะหรือแนวคิดบางคนคือแนวคิดแบบว่าชนนะครับเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะฮะแนวคิดบางคนลูกค้าเป็นใหญ่อะไรเงี้ยเป็นคือมันมีแนวคิดเยอะมากนะครับแล้วคุณก็พอนึกออกถ้าเกิดว่าคุณเอาทุกแนวคิดมารวมกันเนี่ยตีกันตายธาตุไฟเข้าแทรกนะฮะ คือมันไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าสมมุติง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณเอาแนวคิดของ Netflix เนี่ยนะครับมาเทียบกับของ Google เนี่ยนะครับมันจะมีบางอย่างคล้ายๆและบางอย่างก็จะสุดโต่งไปคนละทางนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นของ Apple นี่คือไปอีกเรื่องนึงเลยนะฮะใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปดูหนังสือสายเอาแบบหนังสือที่ผมชอบนะอันนี้ของอาจารย์เกตว่าดีนะครับผมมาโกโตะมาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะเป็นหนังสือแบบการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่อาจารย์เกตเคยเขียนหนังสือชื่อริเนนไปแล้วนะครับพอดีผมหาไม่เจอนะครับจากกล่องหนังสือเลยแต่ว่าหยิบมาแต่พูดก่อนได้นะครับอย่างริเนนอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบเป็นหนังสือที่ว่ากันด้วยแบบจิตใจอ่ะนะครับหรือเนี่ยนะครับเป็นแบบมูจิอย่างเงี้ยพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดเนี่ยหรือชาชนะของคนที่เป็นเทพเจ้าของการคิดญี่ปุ่นซึ่งแบบนี้ก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะฮะเขาก็จะมีเสน่ห์ในการคิดอีกแบบนึงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอา2ขั้วแบบฝรั่งกับตะวันออกมารวมกันเนี่ยนะครับผมบอกว่าจะตีกันตายครับมันจะตีกันหนักๆหน้าเลยเพราะว่ามันจะมีจะเรียกว่าแหละมันมีจุดยึด และจุดยืนของการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกันวิธีการคิดของคนกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกันเช่นบางคนคือเราเน้นความยั่งยืนบางคนคือเน้นการพุ่งฉันต้องสร้างนวัตกรรมตลอดเวลาฉันต้องการหล่อเลี้ยงคนให้ยั่งยืนให้มันสวยงามฉันต้องการที่จะประสบความสำเร็จไอ้คำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะของแต่ละประเทศและแต่ละสกูลเนี่ยก็คิดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าอ่านหนังสือเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยถามตัวเองก่อนเราอยากเป็นแบบไหนนะครับคือเราอาจจะอ่านหลายๆแบบก็ได้นะครับแล้วเราก็ลองไปดูว่าแบบไหนคือแบบประเภทที่เหมาะกับฉันและตอบโจทย์ฉันมากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกสายซะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพยายามเอาทุกทฤษฎีเนี่ยนะครับมารวมกันผมจะบอกทันทีว่ามันจะท้าทายข้อแทรกนะฮะเพราะฉะนั้นคือก็เป็นคำพูดที่ผมชอบพูดแซวๆกันบ่อยๆว่าคุณจะเห็นว่านี่นวริยาจีเนี่ยนะครับก็คือไอ้พวกสูบวิชาทุกสำนักเนี่ยนะฮะไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับส่วนมากมักจับวิชาสำนักเดียวแล้วก็ไปให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นคือรู้จักวิชาได้นะครับแต่ว่าต้องรู้จักบริหารด้วยเพราะถ้าเกิดไม่บริหารแล้วก็อาจจะทำให้เราสับสนแล้วก็งงได้เหมือนกันนะครับทีนี้ยังไม่จบมีเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการหนังสือแบบประเภทที่สรุปไปเลยจริงๆนะครับก็จะมีแยกย่อยอีกอย่างเช่นนะครับนี่ก็เป็นพวกหนังสือพวกสรุปเรื่องของการทำพวกการตลาดดิจิตอลนะครับหรือการทำ transformation ต่างๆหนังสือว่าด้วย strategy นะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นหนังสือที่สรุปองค์ความคิดมาให้นะครับคือคนเขียนก็อาจจะมีชื่อบ้างไม่มีชื่อบ้างนะครับแต่ว่าเขาจะเจาะประเด็นไปในประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแล้วผมก็จะมักจะไปยืมเปิดอ่านดูอย่างเช่นหนังสืออย่างเนี้ยของเป็น The Economist นะฮะหนังสือเรื่อง Business Strategy เนี่ยผมก็ดูก่อนเลยว่ามันเหมือนเป็น reference นะครับก็คือดูว่าเขาพยายามที่จะกระท้อแก่นมาให้นะกระท้อแก่นตัวทีนะครับกระท้อแก่นว่าตัวstrategy มีอะไรบ้างนะครับมันอาจจะเป็นหนังสือที่สรุปสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความสรุปสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนอ่านเร็วๆเพื่อเก็ตไอเดียนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะดีเทลข้างหลังอีกต้นนะครับหรือเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่ดีมากเลยเหมือนกันนะครับ The McKinsey Edge นะครับก็จาก McKinsey ได้เองนะฮะเขาก็แน่นอนครับเป็นบริษัทเป็นมาร์เก็ตติ้งระดับโลกนะครับแล้วเขาก็จะสรุปว่าสิ่งที่คุณนะครับมักจะเจอในการบริหารธุรกิจคืออะไรนะครับอันนี้คือเป็นคำแนะนำของเขาด้วยจากประสบการณ์ของการเป็นบริษัทเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลกเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็เล่าให้ฟังสนุกๆนะครับก็สนุกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จะเห็นว่าหนังสือกองพเนินเลยนะครับก็จะชอบแบบไหนจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่หยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าการอ่านหนังสือทำให้เรานะครับฉลาดขึ้นนะครับมันทำให้เราได้รู้ว่ามีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นะครับมีหลายอย่างที่เราไม่รู้แล้วเราก็จะค่อยๆเติบไปเรื่อยผมอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ว่างผมหยิบหนังสือมาอ่านว่างๆผมก็พยายามหาหนังสือใหม่ๆนะครับเรายังไม่พูดถึงหนังสือแขนงอื่นๆที่เราควรจะอ่านอีกนะครับเพราะว่าการตลาดหรือบริหารธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านหนังสือธุรกิจเท่านั้นในชีวิตจริงคุณต้องอ่านหนังสือบางทีจิตวิทยาอ่านนิยายอะไรเงี้ยนะฮะผมอ่านนิยายบางทีคือผมแอบอยากรู้ว่าเขาเล่าเรื่องยังไงใช่ไหมครับเขามีวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนเพื่อให้คนติดอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้กับการพรีเซนต์งานอะไรงี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังนะครับเพราะทีอีพิโซดนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่เหมือนคุยสนุกสนุกนะครับว่าหนังสือธุรกิจมีแบบไหนบ้างคุณชอบแบบไหนลองหาอ่านดูได้นะครับเข้าร้านหนังสือซะนะครับแล้วเราหยิบมาเปิดดูแล้วคุณอาจจะเจอหนังสือที่คุณรักที่คุณชอบนั่นเองนะครับสำหรับอีพิโซดนี้สวัสดีครับThank you.